Gospod predsednik, dober dan, lepo pozdravljeni.
Dober dan tudi vam in dober dan, drage poslušalke in poslušalci.
Če se najprej ustaviva pri pravosodnem škandalu, kaj se je dogajalo, gospod Smole?
Svoj čas, in sicer pred 4 leti, smo prijavili deželnega glavarja Hajdara tedajše in njegovega deželnega ministra, gospoda Dörflerja, ko sta zlonamerno začela, bi rekel, na obstoječe nemške krajevne napise, bodi si pridjati majhne tablice v slovenskem jeziku, bodi si jih montirati v tablo, bodi si jih predstavljati, to je bilo seveda najhujše, ker je bil s tem pač storjen določen delikt, torej pri nas se to imenuje zloraba službenega položaja. In seveda je bilo za nas jasno, da ni možno, da bi kar en deželni glavar, pa njegov deželni pomočnik šla in predstavljala table ali kakokoli. Nasprotno, dolžnost bi bila, da v smislu odločb ustavnega sodišča postavita dvojezične napise na dvojezičnem ozemlju, vsaj tam, kjer to predvideva odločba ustavnega sodišča. Tu smo ga prijavili, predvsem zaradi tega, ker sta to delala skupno, to se pravi, sta se v bistvu združila skupaj s drugimi uradniki v neko, ja, moš reč bando, ki je tukaj skušala pač, bi rekel, omalovaževati slovenski jezik, se smešnega delati iz slovenske narodne skupnosti. No in ta prijava je zdaj romala 4 leta med Celovcem, Gradcem, Dunajem, Gradcem, Celovcem in na koncu so ugotovili sledeče. Dejansko je prišlo do zlorabe uradnega položaja. To je objektivno ugotovljeno, to tudi državno tožilstvo v Celovcu tako ugotavlja. Vendar storilec, eden je umrl, deželni glavar, zdaj novi deželni glavar, pa da si ni bil krivnega dejanja, si ni bil svest. In zdaj se seveda pojavlja vprašanje, kako more nekdo biti deželni glavar, torej preprost razumevanje, da dela neko prepovedano dejanje, je pa je sposoben, da vodi eno deželo, ki se imenuje Koroška. Torej, to so anomalije, ampak, ali pa bi bolj rekel, ne, to so nažalost normalije koroškega manjšinskega življenja, da naenkrat odpove tudi, bi rekel, določena institucija, kot je celovško državno tožilstvo. Zato smo mi zahtevali, ko so to ukinili, ta postopek, da se ta postopek naj ne ukini, smo se kot stranski partner v tem postopku, torej kot stranska stranka, vključili v to in zahtevali podaljšek. Smo pa celo še zaostrili. Zaostrili v tem smislu, da smatramo mi, da so se s tem zgodila nova kazenska dejanja. Namreč, šli smo in prijavili tudi koroško državno tožilstvo, osebe, ki so tam nosilci tega tožilstva in tudi uradnike na ministrstvo na Dunaju. To je zelo krut korak, to je nekaj nenavadnega, da mora se na majhna manjšina posluževati tako, bi rekel, tudi pravno gledano razmeroma brutalnih korakov. Vendar do tega nas sili to trmasto vztrajanje v krivici, v nepravici, v odrekanju pravic, ki pač pristajajo slovenski narodni skupnosti.
Ali ste prav zato vložili preiskavo zoper sedaj novega koroškega deželnega glavarja Gerharda Dörflerja zaradi suma zlorabe uradnega položaja pri dvojezičnih tablah?
Dejansko je tudi tako, da seveda zdaj je on v nekem intervjuju povedal, seveda sem se zavedal, kaj sem delal, saj jasno, jaz sem vedel, kaj sem delal. In zdaj seveda se zgodi to, da če seveda zdaj sam pove, da se je zavedal tega, kar je storil, potem je priznal da je to storil, da je vedel, kaj je dela, in s tem seveda je stvar zdaj na tem, da tak, je mora takoj, bi rekel, se obnoviti ta postopek, ker je pač, če smo tudi mili do državnega tožilstva Celovcu, se je to tožilstvo pač zmotilo, zdaj je objektivno on povedal, vem in vem in vedel sem, kaj delam. Mislim, da smo še tako dač, da nam zdrava pamet pove, če nekdo sam pove, vem to, vedel sem, da je pač najbolj avtentična interpret svojih čustov, misli, besed in dejanj. Torej, tako dač može, da bomo verjeti človeku, ki reče, to sem s tobom.
Kaj torej predlagate slovenski vladi? Obeta se nam obisk nemškega, avstrijskega kanclerja tukaj v Sloveniji. Kaj torej zahtevate od slovenske vlade?
Prvo, kar zahtevamo, da tudi slovenska vlada spoštuje sklepe tukaj slovenskega parlamenta. Nekaj več kot mesec dni od tega, ko smo imeli skupno zasedanje odbora za zunanjo politiko in pa komisije za Slovence v tujini. In na tisti skupni parlamentarni seji je ta odbor in ta komisija sta sprejela zelo, zelo solidne sklepe. Prvi sklep se glasi, če povzamem, v bistvu ugotovitev, da so vprašanja iz člena 7 odprta. Drugi odstavek pravi, da bo v kratkem obisk dunajskega kanclerja avstrijskega Fajmana in da naj seveda bo slovenska vlada, predvsem premier in zunani minister, opozorita tega gospoda kanclerja na te odprta vprašanja. Tretja točka, ki je tudi pogumna in zelo centralnega pomena, določa ta sklep, da naj vlada prouči in preveri in predloži poročilo o vprašanju notifikacije avstrijske državne pogodbe strani Slovenije, pomeni torej, da bi Slovenija pristopila tej pogodbi in da se naj v to smer pač nadijo prva pripravljalna dejanja. Tretja, četrta točka je pa poziv slovenski manjšini in tudi to mi sprejemimo, te bolj smo bolj mi na adresati in naslovniki tega, namreč, da moramo, kar se tiče organizacije, nekaj popraviti in sicer veste, zakaj gre. Večina pravic, ki jih mi imamo iz člena 7 avstrijske državne pogodbe, so tako zvane kolektivne, skupinske pravice ali pa korporativne pravice. In po mnenju avstrijskih sodišč, tudi visokih sodišč, ne obstaja subjektivna, torej moja osebna pravica do krajevnega napisa v slovenščini. Zato je moj gospod Volk, tudi ta razmeroma kompliciran postopek, začet vozim prehitro, aha, torej pa sem kaznovan, sicer kazen plačan, vendar trdim, da krajevni napis ni v tisti obliki, ki bi spadala pred ta kraj in na ta način sprožimo postopke. Tako se pa časi vozimo malo prehitro, se sami prijavimo, da smo prehitro vozili in tako potem skušamo neke vrste, kot bi rekel, eno preprogo določenih krajev napraviti, tako da bomo če drugače na ta način prišli do teh tabla. Ampak zdaj, zgodba je seveda zdaj ta, da bi mi želeli solidnejši način pristopa do pravic. Namreč pravico, da kot skupina ugotavljamo, da nekaj ni v redu in sprožimo kot skupina postopek za skupinske pravice. Recimo vprašanje, kakšno šolstvo za nas, to ni samo vprašanje enega očeta ali matere ali otrok, ki hodijo v to šolo, ampak je seveda je to eno zelo sistemsko vprašanje. In tukaj mi pa dostopa nimamo, predvsem seveda vsak otrok enkrat zapusti šolo in ko nisi več starš, ki ima otroka v šoli, izpadeš iz tega, bi rekel, iz te pravice, da bi lahko nekaj terjal za svojega sina. Če bom vam morda luštno zgodbo povedal, na Bistricu v Rožu, kjer sem jaz doma, smo zahtevali dvojezični vrtec. In seveda tudi moje hčerke so pač tam doma in so hodile v vrtec. Ko sem dobil odločbo v zadevi otroškega vrtca, je v odločbi stalo, gospod Smole, vi nimate pravice terjat neke v otroškem vrtcu. In je res bilo, ker je moja hčerka tedaj že bila maturantka. To se pravi, je seveda moja zahteva bila sicer pravilna in lepa in se lepo čuje in vse in tudi pod koncu so nekako rekli, ja bi že bilo prav, samo so tako dolgo odlašali, da so potem govorili, da nimate več subjektivne pravice. Do dvojezičnost čaka je vedno maturantka in ne hodi več v vrtec. Veste, to so take zgodbe, ki so med smehom in med žalostjo, med delanje norca iz nekoga in seveda to spreminja stvari tako, da smo morali poostriti in bomo zelo zaostrili in sicer jaz to imenujem strogo se bomo držali črke in besede zakonov in ustave in to je tista strogost, katero jaz zdaj, kako bi rekel, zagovarjam, oznanjam in tudi uveljavljam. Tudi v slovenskih republiki, kjer sem danes gost.
In zagotovo pričakujete, da se bodo te črke, teh besed držali tudi prihodnjo sredo na sestanku?
Tako je, mi imamo odprto vprašanje otroških vrtcev, to je, če niso zasebni v naših rokah, so to ponemčevalna institucija. Mi moramo se lotiti celotnega vprašanja šolskega vprašanja, torej primarnega, sekundarnega, to so zelo centralna vprašanja. Vprašanje uradnega jezika na sodiščih in pri uradih je slejko prej odprto. Vprašanje predvsem izobrazbe dobrih uradnikov, ki bi obvladali slovenščino. Imamo recimo zdaj eno sodišče, ki je na papirju dvojezično, zdaj sodnika niso preskrbeli, da bo torej tam tudi se naprej uporabljala slovenščina, kot tudi v primarni obliki, ne samo v obliki nekega prevajanja. Mi imamo odprta vprašanja centralna, kot sem že rekel, vprašanje zastopstva. Torej to, kako je zdaj, da smo tri organizacije, vrhu tega še, jaz tako rekel, da se lepo milo zran, pač neka društva, ki jih nekdo upošteva ali pa tudi ne, to gotovo ni pravilno. Tukaj v Sloveniji ste našli rešitve za vaše dve manjšini, oni imajo javnopravni status in kot takih vsak spoštuje, tudi če kdo kdaj reče, torej, pač to ni lepo in da imajo preveč pravic, ne, zelo solidno je, če ti neki skupini daš že pravice po ustavi, da jih te daš tudi možnost, da te pravice doseže in to marsikdaj pri nas ni možno.
Več o tem, kako ocenjujete bilateralne pogovore v preteklosti med državama, ki niso obrodili velikih sadov in o tem, kakšno rešitev vidite, pa takoj po glasbenem predahu.
Pa pravijo ani, je težko živeti, so colnge nizke, drah koln zagret. Pa pravijo drugi, da bo že šlo, štek do roda ledom, nikol še ni bilo.
Ta ani bi špara, drugi bi lumpali, častili vsem. Jaz njima po zidi si miro vzal, ne jamram, koj divam, pa pijem domov. Oj, zrutej, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo. Vse gre, korošci smo zmiram, za moštr bili, na svirki ni boljšek, ni boljšek ledi. Osrotej, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo, pa vse gre, korošci smo z mirom za muštr bili, na svetu ni gorših, ni boljših ljudi.
dolina ni mrtva, pod jamramo se. Med nami je najven veselih ljudi, pa ni ga korosa, da ne zna pe.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate program Radio Ognjišče in pogovor s predsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev, gospodom Karlom Smolejem. Gospod Smolej, povedala sva že nekaj, kaj pričakujete od obiska avstrijskega kanclerja v Sloveniji prihodnji teden, kakšne so vaše zahteve do slovenske vlade, pa mogoče, če nadaljujeva kar z bilateralnimi dogovori med državama, lahko rečemo, da ti v preteklosti niso obrodili velikih sadov, prav tako ni prišlo do skupnih stališč na eni in na drugi strani. Kako torej vi ocenjujete te pogovore?
Dejstvo je, da Slovenija ni razvila strategije v tem tudi za nas zunanje političnem vprašanju. Glede, brez dvoma in ne glede na vprašanje državne pogodbe, je Slovenija država matičnega naroda, torej in s tem tudi ipso facto in ipso jure država zaščitnica, ki jo seveda ne rabiš, če so stvari v redu. V primeru, da je tako kot pa pri nas, da ni v redu, potem seveda je važno, da se zavzema pod navodnice večinski slovenski krog, to je pač Slovenska republika, za obrobje, za tam, za dogajanje in za ljudi, ki pač se borijo na licu mesta za svoj jezik, za svojo kulturo. Torej tukaj je seveda nujno potrebno, da pride do spremembe in jaz sem to večkrat že predlagal, to nikto ne moš delati kratkoročno, to ni en obisk gospoda Fejmana in bomo nekaj rekli, gremo spet domov. Ravno to se je v preteklosti delalo. Treba gotoviti, kaj želimo, v katerem času doseči in do katere mere in na kateri način, s katerimi sredstvi. Da ne bom tu samo teoretiziral. Glede, tudi Avstrija se z Italijo dolgo ni mogla spraviti na neki istimenovalc v južno-tirolskem vprašanju. Lahko bi Slovenija, ne da kopira, ampak lahko bi prevzela nekako osnovne strukture postopka reševanja spora, kot ga sta ga Avstrija in Italija uporabljali v tem enem sporni stvari, ki se imenuje pač južni Tirol in ko danes vemo, da tam cveti gospodarstvo, tam je jezik ni več ogrožen, kad je tudi bil svoj čas, predvsem tudi za časa fašizma. To se pravi, tukaj se je našla neka formula in ta formula je bila predvsem formula avtonomije. Že Saint-Germainska pogodba, katere 90-letnico ja letos obhajamo, že Saint-Germainska pogodba je predvidevala elemente avtonomnosti, torej da se človek sam, pa tudi skupina v teh zadevah, kjer se lahko samo upravlja, da je tam samo upravljanje pametno. In tudi tu je za nas seveda važno, da bi čim več teh elementov samo uprave tudi se vlilo v avstrijski pravni red, v manjšinski pravni red, da bi mi lahko te stvari, ki pač mi sami urejujemo, lahko uredili. Tako, naprimer, naši zasebni otroški vrtci so res biser, otroci se naučijo obeh jezikov, mi imamo ponavadi dvaka tog prijav kod mest, to se pravi se zanimajo, zanimane zelo veliko, in glede kako je zdaj. V javnih vrtcih, naprimer privatnih je jezik dobro ohran, v javnih vrtcih se tudi imenujejo dvojezični. Ampak tam pride učiteljca ali pa vzgojiteljca nekaj 6-7 ur na teden, malo nekaj zapojo in pa grejo domov. Tako da sem jaz gotov za moje dve hčerke, ki so seveda med tem zdaj tudi odrasli gospe, je bil vrtec ponemčevalnica. Zato smo jih nismo več dali not, ker je bilo smo rekli, se bo še to odvadila, kar je že zna. In je pa vsak pa to razumel, ker kdaj se razvija jezik. Pri otroku, to so prvi, to je, ko je vse odprto, ko gleda, ko je radoveden, ko se nauči misliti, razmisliti, sklepati in tako naprej. To je, zato so vrtci tako važni. In važno je recimo tudi vprašanje šolstva, ne.
Veliko časa se že trudite, da bi uveljavili svoje pravice. Pri tem bomo rekli, da strani države ni velike podpore, oziroma lahko rečeva, lahko govoriva tudi o nekem mačehovskem odnosu do koroških Slovencev, pa kljub temu, kje pa vi vidite rešitev, kje vidite na koncu tega, če lahko sedaj rečeva, tudi temnega hodnika, tisto svetlo luč.
Veste kaj, ni nič tako, bi rekel, zagonetenega, da se ne bi to dalo rešiti. Prvič enkrat je jasno, Slovenija bi morala napram Avstriji povedati, vi se kličete pravna država, obnašate se tako. In če to v doglednem času ne pridemo na zeleno vejo, gospodje, potem bomo mi to predložili nekemu mednarodnemu gremiju, kot je to storila Avstrija, in bomo našli tudi ustrezno. To se pravi, enkrat je konc zgodbe in mi smo prijatelji. Druga stvar je zelo važna, ki je pa morda bolj, še gre bolj v jedro Slovenije. Jaz mislim, ta država je zdaj odrasla. Zdaj je 19 let stara, torej je polnoletna. In od vsake države se pričakuje, da pokaže svoj profil in da jasno definira svoje interese. In to mora Slovenija napraviti, glede tega, ker je majhna država, ker je majhen narod. Zato mora biti zelo v skrbeh, kaj se dogaja na robovih. Torej jaz to vedno prav malo šaljivo rečem, vsaka šivilja ve, da ne more platno na koncu pustiti kratko kot je, ampak ga more zarobiti. Ve, kaj drugače se bojo začeli niti tudi v središču trgati in tako dalje. Torej pač to je malo šaljiva primera, ampak ena moja teta je bila šivilja in vem, kako je ona se trudila, da je bil tisti rob v redu in seveda je tisti rob morda malo višji, morda nitko, lep vedno, ampak nekje možete enega povedati, tu je konc enega platna in tam se začne kaj novega, kakokoli.
Gospod Smole, mogoče ob koncu najnega pogovora, kaj pričakujete?
Prvo, kar bomo storili jeseni, je, da bomo skupaj z slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta to vprašanje vnesli v Evropski parlament, v predsedstvo, v razne klube. Tukaj zelo dobro že sodelujemo, smo že nekaj pripravili, imenoval bi recimo naše res odlične odnose, ki jih imam do gospoda Vajgla. Gospod Lojze Petale nam je že svoj čas pomagal, da smo bili prišli do raznih komisarjev Evropske unije, tudi gospoda Frattinija, naprimer, ki je zdaj tudi razmeroma za Italijo zelo važno. To se pravi, tu smo že uspeli nekaj objaviti in nekaj se tudi torej mednarodnega uspeti. Tako da bomo v mirni obliki nadaljevali. Seveda moram pa reči, da imamo tudi koroški Slovenci uspehe. Glejte, naš napor je dovedel do tega, da imamo zdaj celodnevni slovenski spored deloma privatnega, deloma v sodelovanju z ORF-om, torej z Avstrijsko radio televizijo. Rekel bi tudi, da imamo Trgovsko akademijo, torej tudi to je en dosežek, ki smo, ja ni tako, da ne dosežemo nič in da delo nič ne prinese, samo dosti več bi še lahko naredili za obe državi, pa tudi seveda predvsem za manjšino, če bi Slovenija v večji meri vključila to vprašanje v te svoje bilateralne odnose. Kultura slovenska ne neha pri karavankah, ampak sega še daleč not v koroški prostor, daleč not do Benečije in če se pravzaprav slovenska politika zave da kakšnu izrednu možnost ima, da pravza tu preko svojih meja živi to svoje slovenstvo, potem iz tega prepričanja bi lahko mi na Koroškem, pa možda tudi naši prijatelji na Hrvaškem, Slovenci na Hrvaškem, Slovenci v Italiji pa na Mađarskem, lahko še kaj več postorili prav tudi za dobrososedske odnose.
Hvala lepa, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, gospod Karlo Smole, za obisk v našem studiju, za ta pojasnila, za željo, da boste uspeli, seveda bomo pa zgodbo spremljali na Radio Ognjišče še naprej.
Hvala lepa, hvala, na svidenje.
Poslušate Radio Ognjišče, radio domačih ljudi. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
Ich wär so gerne mal ein Astronaut, der von dort oben auf die Erde runterschaut. Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar.
Poczujesz du płynący wolniej czas, ciszę, spokój, którego tak brakuje nam. I u nas też tak mogłoby dziś być. Jesteśmy mali, lecz niekoniecznie źli.
Keine Grenze, keine Fahne. Von dort oben ist die Welt einfach nur schön. Keine Länder, keine Völker, keine Kriege kann man von dort oben sehen.
Każdy z nas powinien dotrzeć tam, by zrozumieć, że w tej walce sensu brak.
Vielleicht nimmt uns das unseren dummen, großen Wahn. Statt nur zu labern, fangen wir zu lieben an. Żadnych krajów, żadnych praw. Nie ma głupich baśni, nie ma różnych ras. Żadnych wojen, żadnych państw. Keine Kriege kann man von dort oben sehen. Bezgraniczny, mir bez błago, spyszą te granicy mocnie niewidne. Bezgraniczny, nieprzybiczny, bez rozporów, zrywam złości. Thank you.